Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. I dag hadde jeg lyst til å tale over det som er kirkeårets tekst for denne søndagen, og den synes jeg jo passer godt. For der står det i Lukas 4, fra vers 16. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren.» Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Jesus er den samme i dag. Og her ifra denne synagogen i Nazaret så er det spennende å prøve å leve seg litt inn i dette som skjedde. Historisk sus er det som må ha vært over det som skjedde. Sånn som det kom fram der på slutten. Er ikke dette Josefs sønn? De så de nære ting og kunne ikke forstå dette her. At en profeti fra 700 år siden Jesaja var det som skrev denne profetien. Skal da være oppfylt nå, her hos oss, ved Josefs sønn? Men sånn var det. Jesus, han var forberedt for nettopp denne time, nettopp dette. Og det var starten på den tjeneste som var profetert. Han som får utlevert ordet i bokrullen. Men så vet vi jo om det. I Johannes evangelium står det at ordet ble kjød. Det er om Jesus da jeg skrevet. «Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Gud som kom som et menneske. Og han stiller altså opp der, i forsamlingen i Nazaret, i synagogen. Han nærmeste med, kommer vel i våre bedehus eller i kirkebygget. Og da er det jo også sånn at han fikk ikke utlevert en bibel, sånn som jeg har det. Sånn at han bare kunne raskt bla opp i Jesaja. Men han fikk utlevert en bokrull, en stor bokrull. Og da var det nettopp Jesajas bok. Og det er en stor bok, så jeg ser ikke for meg heller at han må ha tid til å rulle seg helt fra en side av Jesaja og til en helt annen. Jeg tror at han fikk utlevert denne delen og åpnet. Og der leser han om nettopp det som Gud har berett der og da. At han kommer for å begynne denne tjenesten. Den synlige tjenesten som han var kommet for. Og han åpner bokrullen. «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige.» Og da snakket han jo om seg selv. Han var salvet. Han var den salvede. Han var Messias, han som var lovt. Og der er det også at han kom ikke med hva som helst. Han kom med et godt budskap. Og ikke til hvem som helst, men til fattige. Og det er jo en helt sentral del av nettopp evangeliet, at det er til fattige. Vi kan ikke kombinere det med vår egen rikdom framfor Gud, våre egne gjerninger. Evangeliet er for de som ikke kan gi noe framfor Gud. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger, og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Det var også Jesaja, og det var også profetert om nettopp Jesus, Gud ifra evighet av, men som kommer inn på et øyeblikk, et tidsfestet øyeblikk i historien, og står der og leser opp, og de undrer seg. Og det gode budskapet var jo nettopp da at Gud selv ville gi til folket det som han krever av dem, rettferdighet etter loven. Den klarer man ikke å fortjene selv, men Jesus levde rettferdig etter loven. Så han oppfylte han i vårt sted, tok våre synder på seg og bar de på korset, og der ble han rammet. Og synden ble betalt og sona, akkurat som i det gamle testamentet, hvor de sonte synden med blodet ifra bukker og kalver. Men der måtte de gjøre det igjen og igjen. Men med Jesus så er det gjort en gang for alle, og synden er vekket. Og da er det gode budskapet for fattige. For de som ikke har noe å levere i dette reknestykket her. Og videre så leser Jesus: han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Og når han sier at i dag ble dette oppfylt, så er det ved at det ble ropt ut. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. Det er Jesus selv som med sine ord vittner om hvorfor han er der. Denne dagen ble det oppfylt. Men nå begynte jobben. Nå begynte tjenesten. I går så snakket jeg om teksten: for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det er ved å kjenne Jesus at vi blir fri. Men sånn som jeg snakket om i går, så var det nettopp disse jødene som hørte på, som ikke kunne helt forstå dette her. Skal vi bli fri? Vi som aldri har vært treller av noe. Men her er nettopp da poenget at den som gjør synd, er syndens trell. Og den som kjenner seg selv vet jo da at synden bor i oss, og vi kan ikke bryte ut av den på den måten loven krever. For loven krever fullkommenhet. Og at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Og vi kan pynte på vår atferd, og vi kan gjøre gode gjerninger, men aldri med det hjerte som Gud krever. Men der er det at sønnen får frigjort oss. For det vi ikke får til, fordi vi ikke kan, da gjorde han. Og da er det gode budskapet til fattige. Det står i åpenbaringsboka at Jesus skal komme igjen. Men helt til han kommer igjen, så er det et evig evangelium som skal forkynnes. Og det evangeliet da har ikke forandret seg. Det er det samme i dag som når Jesus sto frem der og forkynte for fanger at de skulle få frihet, blinde at de skulle få syn igjen, og at undertrykte skulle settes fri. Et nådens år. Og her var Jesu gjerning på jord i gang. Og gjennom sin gjerning så viste han at det er også en annen side av dette her. Og dette er ikke bare et spørsmål om frelse og fortapelse. For da er det. Men det er også mer. Og som jeg vittnet om i forrige del, så har jeg alltid vært kristen. Innerst inne, selv om det har vært frafallsperioder. Men en svikt som lenge var der, var at jeg trodde at kristen tro det har bare med dette spørsmålet om frelse å gjøre. Men alt det som går på å få livet til her, ja, da må vi ty til denne verdens visdom. Men med mitt vitnesbyrd så fikk jeg sagt noe om den sviktende kunnskapen. Det selv det ypperste i denne verden. For problemene våre er mer enn negative tanker. Problemet til mennesket er synden som bor i oss. Og synden fører med seg forbannelser og fører med seg elendighet. Og så kan en tenke mer positivt, og det kan hjelpe for noe. Men det er sønnen som må komme for at den skal bli virkelig fri. Apostelen Peter sa om Jesus: Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Og den type ord ble nye for meg, etter da å ha møtt nettopp Jesus på en sånn måte at lenker blir brutt her i tida. At Jesus gikk omkring og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Vi vet da at mennesker her i verden strever i motbakke av mange grunner. Det er en fallen verden, og vi får ikke paradis her. Det står til og med at den rettferdiges ulykke er mange, men Herren utfrir han fra de alle. Men det står også at den urettferdiges ulykker er store. Jeg husker ikke formuleringen, men det står en del om det. Vi ligger i trelldom under djevelens makt, og syndens makt og dødens makt. Dødskreftene her i verden. Men Jesus, han står over disse her. Det er hans råd om han vil svare oss når vi ber han, og på hva måte. Men vi fikk se da, i den tiden han virket. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev ut mange onde ånder, står det i Markus 1,34. Folk som var i fangenskap. Og jeg tenker av og til at i noen spørsmål så finnes det en vei, og da finnes det en grøft på ene siden, og da finnes det en grøft på andre siden. Og at i våre evangeliske og konservative forsamlinger så er vi veldig redd for den grøften som herlighetsteologien står for. Men er vi redd for den grøften som ikke rekner med Gud inn i nød, der hvor en på en måte har gjort sånn som langt på vei ble min vei? Nei, her i livet, her kan vi ikke be til Gud og rekne med hans hjelp. Men da er vi også i en grøft hvor Gud er blitt veldig fjern. Jeg vil ikke anbefale noen inn i den herlighetsteologiens grøft, for der er det små guder som skal ta ting i egen hånd og forløse kraft. Men det er jo aldri da dette er snakk om. Men vi må opp på veien, hvor Bibelens ord taler til oss at Gud er nær, og at Jesus er en som vil bryte lenker, og som vil hjelpe oss i all slags nød. Men på sin måte. Jeg har lyst til å nevne noe av det som også kom til oss på en spesiell måte etter at vi fikk erfare noe av denne inngripen som Gud hadde gjort i vårt liv. Det står i Matteus 15, 22. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir ille plaget av en ond ånd. Står det der. Og dette var en kvinne som fikk troen sin prøvd. For Jesus var ikke umiddelbart så lett å få i tale. Men hun sto på, og Jesus, han ville bare prøve troen hennes. Og han forbarmer seg over henne i sin nåde og sin kjærlighet. Og da står det, da sa Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren ble frisk fra samme stund. Og Jesus er den samme i dag. Det var en datter her som var ille plaga. Og da er det godt å kunne gå nettopp til Jesus. Og jeg har også tenkt på en annen tekst som er blitt så levende for oss. Det står i Markus 9, 17. Da svarte en i flokken og sa, «Mester, jeg tok med min sønn til deg. Han har en stum ånd.» Og litt lenger nede står det, «Så spurte Jesus hans far, hvor lenge har han hatt det slik?» Han svarte, «Fra barndommen.» Og det er en lang fortelling, men han ender med dette her, at Jesus griper inn. «Og her, du døve og stumme ånd, jeg befaler deg, far ut av ham og far ikke mer inn i ham.» Og gutten ble frisk. Gutten ble satt fri. Og Jesus er den samme i dag. Denne gutten så ut som at det skulle bli til hans undergang dette Jesus gjorde for ham. Men Jesus hadde full kontroll, og når denne ånden hadde rast ifra seg, og gutten var fri, så står det at Jesus tok ham ved hånden og løftet ham opp, og han reiste seg. Og igjen vil jeg nevne ei grøft, veien og to grøfter. Vi kan se den grøften i våre konservative forsamlinger, så ser vi på grøften med overåndelighet. Folk som gjør alt og ingenting til et spørsmål om noe åndelig. Om det så bare er en skramme på fingeren, så er det sikkert noe åndelig. Og vi skal ikke i den grøften der. Men hva er den andre grøften? Jo, det er der hvor alt er materialistisk. Det er ingenting som heter åndelig. Hvor det bibelske verdensbildet finnes ikke. Og her må vi prøve oss selv i egentlig begge disse spørsmålene som jeg har nevnt der. Er det greit å ligge i en grøft fordi en ikke ligger i andre? Jeg vil si da at vi må bruke Bibelen til nettopp å tale inn i vår situasjon også. Markus evangelium er et tydelig vitnesbyrd om at mennesker var plaga av åndskrefter. I vårt samfunn tror jeg det er fremmed å tenke sånn. Jeg tror han tenker at dette skjer kun i Afrika. Men da er det noe der at han, Eivind Setre, som har vært misjonær nettopp ute i Indonesia, og har sett disse åndskreftene i aksjon på en annen måte enn her hos oss, han sier da at djevelen har gjort et mesterstykke hos oss med å lure folk til å tro at han ikke finnes. Han skjuler seg ved vår manglende evne til å se. Det er nesten så keiserens nye klær. Vi ser, men vi kan ikke se. Men der er det også at Bibelens vitnesbyrd må fram. Og nå var Jesus nettopp i gang med sin gjerning. Han viste på den ene etter den andre måten at han rådde over det. Han rådde over sykdom og lidelse, og satte i frihet. Tenk på disse grøftene. Men jeg må vitne for min egen del at jeg lå i en grøft hvor Gud var fjern. Men han er nær. Og jeg lå i en grøft hvor det åndelige ikke fantes. Her er det at vi må bare la ordet tale til oss. Men Jesus, han avslutter talen med å si da at han var kommet for å rope ut et nådens år fra Herren. Det er det store spørsmålet. Om man er på frelsens vei eller fortapelsens vei. Og enda står døra til himmelen åpen, så lenge det er nådetid. Og der ligger òg alvor i nettopp den teksten som Jesus sa der. Han henter dem fra Jesajas bok. I dag er dette oppfylt, sa han, men han hadde utelatt, han hadde stoppa i den teksten på et bestemt punkt. Og hvis vi fortsetter der han stoppet, så står det han stoppet med for å rope ut et nådens år fra Herren. Men videre står det der òg en hevnens dag fra vår Gud. Det er evangeliets bakside. Det er at det er nådetid. Det er et godt budskap for fattige. Men det er en gave som man enten kan ta imot eller la passere. Så derfor skal vi òg frimodig bruke denne nådetid til å formidle evangeliet. Forkynne det gode budskapet om Jesus. Men òg være frimodige på det at han lever. Jesus lever. Og han er mektig til å gripe inn òg i våre tiders utfordringer. Òg i våre tiders bundethet. Han er akkurat like levende som når han gikk omkring. Og han er mektig. La oss formidle det. For hvem er det som er stor? Men den som er stor, det er Jesus. Det er han som kom, og det er han som kjem. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, står det, og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Jesus kommer snart igjen. Det ser vi ut ifra Bibelens vitnesbyrd. Vi ser det på tegnene. Så la oss bruke denne tid til å vitne om nettopp ham. Og helt til slutt, nesten det siste som står i Bibelen, Johannes' åpenbaring 22. Og ånden og bruden sier, kom, og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Det evige evangeliet forandrer seg ikke. Men en dag er nådetiden slutt. Så la oss bruke den tida godt.